Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Hadis berikutnya, hadis 272, bab raf'il yadain fi shalah, bab mengangkat dua tangan dalam salat. An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai thumma kabbar fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dhalik wa idza rafa'a min ar-ruku' fa'ala mithla dhalik wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW idza qama lis shalah, apabila telah berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat dua tangannya, hatta takuna hadwa mankibai, sehingga ya sejajar dengan dua bahunya. Thumma kabbar, kemudian beliau bertakbir. Fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dhalik. Apabila beliau ingin rukuk, maka beliau lakukan sama seperti itu. Yaitu mengangkat dua tangannya sejajar dengan pundaknya. Wa idza rafa'a min ar-ruku' fa'ala mithla dhalik. Dan apabila bangkit dari ruku', beliau pun melakukan sama seperti itu. Wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan beliau tidak melakukan itu ketika bangkit, yaitu mengangkat kepalanya dari sujud. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yang pertama, yaitu disunnahkan mengangkat tangan. Iya. Pada yang disebutkan dalam hadis ini tiga tempat, dan dalam riwayat yang lain Ibnu Umar menyebutkan empat tempat. Adapun yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua yaitu ketika hendak ruku'. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku'. Dan yang keempat itu ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Demikian dalam riwayat yang lain juga dari hadis ya Ibnu Umar. Nah, ini empat tempat, Pak, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendawamkannya. Muadzabah. Dan ada satu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah mengangkat dua tangannya ketika hendak sujud. Namun banyak ulama mengatakan bahwa hadis itu syadz. Demikian pula disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya kullama rafa wa khafad. Setiap kali mengangkat dan turun. Itu pun juga banyak ulama mendhaifkannya. Iya. Maka yang paling sahih adalah riwayat Ibnu Umar ini, bahwa mengangkat tangan itu disunnahkan pada empat tempat tadi. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan ya, ketika takbiratul ihram. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sunnahnya mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak. Dan nanti akan disebutkan ya, terkadang Nabi SAW sejajar dengan telinga. Nah, sebagian ulama mengatakan ya, bahwa mengangkat tangan sejajar dengan pundak itu sejajar apanya? Apakah sejajar itu dengan telapak tangan atau sejajar dengan jari jemari? Iya. Kalau sejajar dengan telapak tangan, otomatis bagian ini, bagian jari-jarinya akan sejajar dengan apa? Telinga. Dan itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i, sehingga pada waktu itu tergabung padanya dua hadis. Satu riwayat menyebutkan sejajar dengan pundak, satu riwayat menyebutkan sejajar dengan apa? Telinga. Maka ketika kita angkat ya sejajar telapak tangannya dengan pundak kita, maka tangan-tangannya apa jari-jarinya akan sejajar dengan apa? Telinga kita. Iya. Wallahu a'lam. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa ketika kita mengangkat tangan, keadaan jari jemari itu tidak dilebarkan, tidak pula ditempelkan, tapi tengah-tengah di antara itu. Di sini kita ambil faedah bahwa boleh kita mengangkat tangan dulu kemudian baru takbir. Disebutkan di sini Nabi SAW apabila berdiri untuk sholat, beliau mengangkat dua tangannya sejajar dengan dua pundaknya, kemudian bertakbir. Summa kabbar. Kata-kata summa dalam bahasa Arab itu ada jeda belakangan. Ya. Berarti kalau kita amalkan, kita angkat tangan dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Syekh Al-Albani dalam hadis, dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, menyebutkan bahwa takbir dengan mengangkat dua tangan itu boleh berbarengan, Allahu Akbar, atau mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar, atau takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Kata beliau tiga-tiganya ada riwayatnya. Wallahu a'lam. Kita masuk ke bab ma yuftatahu bihi shalah wa yukhtam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalata bitakbir wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْسِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan beliau apabila ruku, beliau tidak merundukkan kepalanya dan tidak mendongakannya, akan tetapi tengah-tengah di antara itu. Dan beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku, beliau tidak segera sujud sampai berdiri dulu dengan sempurna. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak sujud sampai duduk dulu di antara dua sujud dengan sempurna. Dan beliau setiap dua rakaat itu mengucapkan tahiyat. Dan beliau menghamparkan kaki kirinya, ya, dan menegakkan kaki kanannya. Dan beliau melarang dari uqbah syaitan, tata cara duduk setan. Dan beliau melarang seseorang itu menghamparkan dua hastanya seperti menghamparkannya binatang buas. Dihamparkan ketika sujud, ya, kayak anjing gitu. Dan beliau menutup sholatnya dengan salam. Taib ya akhal Islam, kita syarah sedikit demi sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir, itu takbiratul ihram. Ini menunjukkan bahwa salat, ya, tidak sah kecuali dengan takbir. Memang sebagian ulama mengatakan boleh, seperti pendapat Abu Hanifah, dengan selain takbir kayak subhanallah dan yang lainnya, tapi itu pendapat lemah. Justru riwayat riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, ya, bahwasanya takbiratul ihram itu harus dengan takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Ya. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Apa hikmahnya, Pak? Kenapa sholat itu dimulai dengan takbir? Bahkan setiap gerakan-gerakan perpindahan juga dengan apa? Takbir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hikmahnya, bahwa hati yang membesarkan Allah, dia akan khusyuk. Ya. Hati yang membesarkan Allah, dia akan khusyuk. Ketika di hati itu yang paling besar Allah, maka pasti khusyuk, Pak. Tapi kalau di hati kita ada yang lebih besar dari selain apa, ada lebih dari selain Allah, ya, biasanya kita tidak akan bisa khusyuk, Pak. Kita lebih memikirkan, ya, di yang ada di kantor misalnya, dan itu lebih besar di hati kita sehingga menjadi sebuah pikiran semua, kita tidak akan bisa khusyuk. Atau kita disibukkan dengan syahwat, kita juga tidak akan bisa khusyuk. Kapan hati itu menjadi khusyuk? Kalau hati kita membesarkan Allah. Makanya, ya, percuma ikut kursus sholat khusyuk, Pak, kalau hati kita tidak membesarkan Allah. Karena kekhusyuan itu berasal dari rasa takut kepada Allah. Kekhusyuan itu berasal dari apa? Ya, yaitu hati yang betul-betul mengagungkan perintahnya, mengagungkan larangannya. Nah, ini akal Islam, ini hikmahnya, ya. Apa namanya? Kenapa dimulai dengan takbiratul ihram? Ternyata kuncinya khusyuk itu sebetulnya pada ucapan itu, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Maka kalau hati kita membesarkan Allah, pasti akan khusyuk. Ya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau berkata, dan membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini akhl Islam menunjukkan, dan ini pendapat jumhur, dan nanti akan ada bab tersendiri tentang masalah ini. Ya, apakah disyariatkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sekitar beberapa bab ya setelah ini. Itu ada bab tarkul jahr bi Bismillahirrahmanirrahim, bab tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan bahas lagi secara terperinci di sana. Yang jelas madhab jumhur, Pak, itu pendapat Maliki, yaitu Hambali, Hanafi, dan ini juga madhab jumhur sahabat, kebanyakan para sahabat, dan itu merupakan pendapat Khulafaur Rasyidin, bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak disyariatkan untuk dikeraskan. Sedangkan madhab Syafi'iyah yang masyhur, Bismillahirrahmanirrahim itu harus dikeraskan. Makanya di Indonesia ini ya, kebanyakan kaum muslimin yang memegang madhab Syafi'iyah mengharuskan, pokoknya harus mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan tentunya nanti pembahasannya secara lengkap pada babnya tersendiri, kita akan sebutkan apa hujah-hujah orang yang mengharuskan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan bantahannya satu persatu. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Nah, di sini Abu Aisyah mengatakan beliau membuka bacaan itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan terjadi ikhtilaf para ulama apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Itu nanti juga pembahasannya pada ya, pembahasan tersebut. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata Aisyah, wa kana idza raka'a, dan beliau kalau ruku tidak merundukkan kepalanya dan tidak mendongakannya, akan tetapi di antara itu. Berarti ya kepala itu, Pak, sejajar dengan punggung, tidak didongakan dan tidak dirundukkan, tengah-tengah. Iya. Paham kan? Tidak perlu dipraktikkan, insyaallah pahamlah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidak sujud, tidak langsung sujud sampai berdiri dulu dengan sempurna. Iya. Sampai berdiri dulu dengan apa? Sempurna. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama tentang apa namanya posisi tangan di mana ketika i'tidal itu, Pak. Jumhur mengatakan lurus. Ya, sebagian Hanafiyah mengatakan sedekap. Sedangkan Imam Ahmad pendapatnya boleh dua-duanya. Ya, yang mau lurus silakan, yang mau sedekap silakan. Dan itu wallahu alam yang saya condong kepadanya, dua-duanya diperbolehkan. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Kemudian beliau berkata, dan beliau wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, apabila mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau tidak langsung sujud sampai duduk dengan sempurna, yang disebut dengan duduk di antara dua sujud. Ya. Dan duduk di antara dua sujud itu ada dua cara, Pak. Cara yang pertama yaitu duduk iftirash. Apa itu duduk iftirash? Itu duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Yang kedua yaitu duduk di atas dua tumit. Jadi dua-duanya diberdirikan, lalu kita duduknya di antara apa di atas tumit itu, Pak. Iya. Itu termasuk sunnah kata Ibnu Abbas. Iya, namun itu sunnahnya hanya pada duduk di antara dua sujud saja. Kemudian kata Aisyah, dan beliau mengucapkan tahiyat di setiap dua rakaat. Setiap dua rakaat beliau mengucapkan apa? tahiyat. Ya. Dan ini sifatnya umum, Pak. Maka disyariatkan setiap dua rakaat itu apa? Tahiyat. Dan beliau duduknya iftirash. Beliau menghamparkan kakinya yang kiri, duduk di atas ya telapak kaki kiri. Wayansibu ridlahul yumna, dan menegakkan kakinya yang kanan. Ini menunjukkan, dan ini bukan dalil jumhur, Pak, bahwa untuk dua rakaat itu duduknya iftirash. Duduknya apa? Iftirash. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah, yang menjadi perselisihan para ulama adalah tentang masalah duduk ya di rakaat terakhir yang ada padanya apa? Salam. Imam Syafi'i rahimahullah pendapatnya bahwa kalau untuk duduk yang ada padanya salam, maka duduknya tawarruk. Berdasarkan ya lafaz dalam hadis Abu Humaid, di mana Abu Humaid sahabat Nabi ya menyebutkan di situ, sehingga apabila duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau pun duduk tawarruk. Akan tetapi, Pak, Abu Humaid itu sedang menjelaskan tentang sifat sholat empat rakaat. Abu Humaid itu sedang menjelaskan sifat sholat apa? Yang empat rakaat. Bukan sedang menjelaskan tentang yang dua rakaat. Ya. Sehingga pada waktu itu tidak bisa dijadikan hujah. Sementara Aisyah di sini memberikan sebuah pernyataan yang sifatnya umum, bahwa beliau di setiap dua rakaat itu duduknya iftirash. Maka sholat yang sifatnya dua rakaat ya sunnah, maka itu duduknya iftirash. Demikian pula sholat subuh, dan dikiaskan padanya yaitu setiap sholat yang tahiyatnya hanya sekali. Iya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Memang masalah khilafiyah di sini ya. Kita tidak bisa saling memaksakan pendapat dalam masalah ini, Pak. Masing-masing punya hujah. Kita lanjutkan. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduknya setan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, wa fassarahu Abu Ubaidah wa ghairuhu bil iqa' al-manhi anhu. Ya, wa huwa an yalsiqa al-yatayhi bil ard wa yansibu saqayhi wa yad'u yadayhi 'alal ard kama yafrishu al-kalb wa ghairuhu min as-siba'. Abu Ubaidah dan yang lainnya menafsirkan yang dimaksud dengan uqbatu syaitan artinya duduk ik'a. Apa itu? Yaitu pantatnya dua-duanya di tanah. Sementara ya, dia tegakkan dua kakinya. Wa yada'u yadayhi 'alal ard, dan dia meletakkan dua tangannya di bumi. Seperti halnya anjing yang menghamparkan ya tangannya tersebut. Demikian pula binatang ternak. Itu kalau antum duduk ya pantatnya di tengah. Kemudian kakinya di mana? Di pinggir dua-duanya. Ya. Nah, itu disebut dengan duduk ik'a. Nah, yang duduk yang di sebut oleh Rasulullah SAW dengan duduk setan. Iya. Naam. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Wa yanha an yafrisha rajul, dan Rasulullah SAW melarang seseorang menghamparkan dua hastanya seperti binatang buas menghamparkan tangannya. Itu sudah kita sebutkan tadi seperti ini, Pak. Jadi ketika sujud itu siku-sikunya enggak diangkat. Kan harusnya diangkat. Ini malah diletakkan di mana? Di bumi. Iya. Nah, ini berarti apa? Menyerupai anjing. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan salam. Atau jadi ikhtilaf para ulama. Apakah yang wajib itu salam pertama saja atau dua-duanya wajib? Iya. Sebagian ulama mengatakan dari pendapat jumhur bahwa yang wajib itu dua-duanya. Dua-duanya wajib. Sementara sebagian ulama, dan itu yang dibela oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, mengatakan bahwa yang wajib itu hanya salam pertama saja, yang kedua tidak wajib. Berdasarkan sebuah riwayat yang beliau menganggapnya itu hasan, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah salam hanya sekali saja. Akan tetapi jumhur mendhaifkannya dan mengatakan bahwa riwayat itu tidak sahih. Iya. Dan itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Nah, itu pendapat yang dibela oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Na'am akhal Islam, saudaraku seiman. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gerakannya. Dan kita berusaha ya akhal Islam tentunya salat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Salat. Iya. Di sini kita ambil faedah yang kedua, akhal Islam. Di sini menunjukkan ya pentingnya tuma'ninah. Dan tuma'ninah itu adalah melakukan gerakan dengan sempurna. Ketika antum i'tidal, i'tidal dengan sempurna berdirinya. Ketika antum duduk di antara dua sujud, antum duduk dua sujud dengan sempurna. Ketika ruku, maka antum ruku dengan sempurna. Adapun kemudian seseorang ya, ketika i'tidal baru mau bangun, belum sempurna berdirinya udah ruku. Nah, ini yang tidak disebut tuma'ninah, Pak. Dan salatnya enggak sah. Rasulullah SAW bersabda, "La tujzi salatu man la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud." Tidak sah salat orang yang tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud. Ada orang yang baru mau ruku, belum sempurna udah sami Allahu liman hamidah. Ia tergesa-gesa. Maka yang seperti ini tidak tuma'ninah dan menyebabkan sholatnya tidak sah. Iya. Sebagaimana dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki yang sholat dengan cepatnya. Setelah sholat ia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi sana sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya, datang lagi demikian sampai 3 kali, Pak. Iya. Sehingga dijadikan hujah oleh para ulama, ini menunjukkan orang yang tidak tuma'ninah cepat sholatnya itu tidak sah. Buktinya Rasulullah menganggapnya dia belum sholat. Iya. Hal ini kita ambil faedah ya akhan Islam. Disyariatkannya duduk iftirash pada setiap 2 rakaat. Dan ini berlaku pada semua sholat yang 2 rakaat, baik sholat sunnah, demikian pula sholat subuh dan yang lainnya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwal Islam, larangan bertasyabuh dengan syaitan. Larangan menyerupai apa? Syaitan. Iya. Seperti misalnya contohnya apa, Pak? Sebutkan dalam hadis ini Nabi melarang tata cara duduk saya setan. Juga Nabi melarang makan dengan tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Alasannya apa kata Nabi? Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam larangan tasyabuh dengan binatang. Dilarang kita tasyabuh dengan apa? Binatang, baik binatang buas maupun yang lain. Di situ Nabi melarang seseorang sujud dengan cara menghamparkan hastanya seperti halnya apa? Anjing. Iya. Kita masuk bab at-takbir fi shalah. Bab takbir dalam salat. Hadis 274 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah yarfa'u sulbahu minar ruku' thumma yaqul wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu thumma yukabbir hina yahwi sajida thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين تقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri menuju salat, beliau bertakbir ketika berdiri. Beliau bertakbir ketika apa? Berdiri. Kemudian bertakbir ketika ruku. Ketika apa? Ruku. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Kemudian beliau mengucapkan dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian bertakbir ketika sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian beliau melakukan seperti itu dalam sholat seluruhnya sampai selesai. Dan beliau bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk. Kemudian Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku yang paling menyerupai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhi, kita syarah sedikit demi sedikit. Kata Abu Hurairah, adalah Rasulullah SAW apabila berdiri sholat, maka beliau bertakbir ketika berdiri itu. Hina yakum. Iya. Kemudian bertakbir hina yarka. Ketika ruku. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ini menunjukkan bahwa takbirnya itu mulai ketika kita mau berpindah, mau ruku. Jadi kalau kita mau ruku, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Ya, berbarengan saat ketika kita berpindah. Iya. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah kapan? Ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Jadi ketika kita angkat sami Allahu liman hamidah. Saat berdiri kita ucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Jadi sami Allahu liman hamidahnya bukan diucapkan pas berdiri, Pak. Ya. Antum misalnya bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah pas berdiri gitu. Ini tidak sesuai dengan hadis ini. Yang benar adalah kita ucapkan sami Allahu liman hamidah itu ketika mengangkat tulang punggung kita menuju itidal. Sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri pas kita ucapkan Rabbana walakal hamdu. Iya. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. hina yahwi, kata-kata hina itu mempunyai mana apa? Athna'a, saat, sedang, turun, sujud. Ketika kita mau turun, kita ucapkan Allahu Akbar. Iya. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya untuk duduk di antara dua sujud. Ketika mengangkat, mulai ucapkan Allahu Akbar. Kemudian bertakbir ketika sujud. Ketika apa? Sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat lagi. Kemudian beliau melakukan itu semua pada salatnya seluruhnya sampai selesai. Dan beliau juga bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah ya duduk. Ya. Berkata Abu Hurairah, sesungguhnya aku yang paling menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhul Islam menunjukkan, Pak, bahwa ucapan takbir itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu berbarengan ketika kita berpindah. Makanya disebut dengan takbirat al-intiqal, takbir perpindahan. Iya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, karena itu adalah merupakan takbir perpindahan, berarti kita ucapkan saat berpindah. Kita ucapkan saat apa? Berpindah. Lalu bagaimana cara mengucapkan takbir? Allah, Allahu Akbar. Kata Allah itu dua ketuk. Karena itu termasuk kalau dalam ilmu tajwid mad apa? Hah? Mad asli ya. Allahu Akbar. Di sebagian imam kan mau mengucapkannya dengan cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita katakan kurang, Mas. Dipanjangin lagi dikit. Allahu Akbar. Namun apakah boleh lebih dari dua ketuk? Sebagian ulama mengatakan boleh. Allah, cuma terkadang Pak terlalu panjang, Pak. Allahu Akbar. Nah ini juga ya. Sebagian ulama dari madhab Syafi'i mengatakan boleh seperti itu. Ya. Ya Allahu alam, yang jelas ya saya tidak tahu dalilnya apa sampai demikian. Cuman dalilnya itu yang saya tahu adalah riwayat ini. Beliau takbir hina, kata hina kata mereka, dan ini juga disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, menunjukkan bahwa takbir itu ya saat dimulai dari mulai sampai akhir. Ya dimulai kita mau sujud turun sampai apa? Sampai sujud. Maka saat itu dikatakan Allahu Akbar. Nah itu pendapat ya sebagian ulama. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian ya ikhwatul Islam, hadis ini juga menunjukkan yaitu pentingnya kita untuk menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Innila asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku yang paling menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, Pak, ibadah itu semakin menyerupai sunnah, maka semakin besar pahalanya. Semakin jauh dari sunnah, maka semakin jauh dan sedikit pahalanya. Sekarang kita berusaha gimana caranya supaya sholat kita mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Baik dalam saat pertama apa gerakan, yang kedua bacaan. Iya. Cuma masalahnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam bacaan banyak yang susah, Pak. Karena Rasulullah SAW sholat subuh itu 60-100 ayat. Dan itu bagi sebagian orang awam ini terlalu lama, Pak. 60-100 ayat itu. Iya. Namun ya, kita berusaha untuk supaya salat kita mirip dengan salat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab an-nahyi an mubadaratil imam bitakbir wa ghairihi. Bab larangan berlomba dengan imam dengan takbir dan yang lainnya. Hadis 275 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna yaqul la tubadiru al-imam idza kabbara fakabbiru wa idza qala waladdallin faqulu amin wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW mengajarkan kami solat. Beliau bersabda, jangan kalian mendahului imam. Apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah. Dan apabila imam telah mengucapkan waladdallin, maka ucapkan oleh kalian apa? Amin. Dan apabila imam telah ruku', maka ruku'lah. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Rabbana lakal hamdu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengajarkan kami sholat. Dan ini pentinglah Pak, untuk mengajarkan manusia tentang sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Rasulullah mengajarkan sholat itu dengan praktik, seringnya begitu, sehingga para sahabat memperhatikan betul tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam gerakannya, dalam ucapan dan yang lainnya. Kemudian beliau bersabda, jangan kalian tubadirul imam, ya, mendahului imam. Hadis ini menunjukkan haramnya Pak berlomba dengan imam. Ya, para ulama menyebutkan ada tiga perkara yang dilarang. Yang paling berat yaitu mendahului imam. Mendahului apa? Imam. Imam belum ruku, antum udah ruku duluan. Ya. Imam belum berdiri, antum udah berdiri duluan. Itu sering terjadi Pak, ketika makmum cuma mendengar aba-aba imam. Ya. Ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, imam bangkitnya lambat, antum cepat. Akhirnya duluan antum. Ya Allahu akbar sujud. Ya. Tanpa melihat imam, rupanya antum bareng sama imam. Maka ya akhi, ya, ini yang pertama, tidak boleh mendahului dan bahkan termasuk dosa besar. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ama yakhsha allazi rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar? Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai, kata Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua yaitu berbarengan dengan imam, ini pun dilarang. Karena itu termasuk makna mubadarah. Berbarengan dengan imam tidak boleh. Yang ketiga yaitu terlalu terlambat dari imam. Ya, sujudnya kelamaan. Ya, ketika imam duduk di antara dua sujud, dia masih sujud aja. Ketika imam mau sujud, baru dia bangkit. Ini pun terlarang. Ya. Kenapa? Karena itu namanya tidak mengikuti imam. Kewajiban makmum adalah mengikuti apa? Jadi gimana dong yang benar? Yang benar adalah setelah imam sempurna melakukan gerakan, baru kita gerak, Pak. Ya, ketika imam setelah sempurna sujud, baru kita apa? Sujud. Itu yang benar, makanya penting dan boleh. Ya, kita melihat imam dulu. Makmum yang barisan pertama melihat imam, imam sudah sujud, baru kita sujud. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian, udah azan belum? Belum ya. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Berarti biarkan imam dulu selesai mengucapkan Allahu Akbar, baru kemudian kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Iya. Dan apabila imam mengucapkan waladhdallin, maka ucapkan apa? Amin. Adapun dalam sebagian kitab madhab, ya, bahwa hendaknya dijeda, ya, apa hendaknya mengucapkan Allahumma gfirli amin. Itu yang ada sebagian kaum muslimin melakukan itu, Pak. Allahumma gfirli amin. Ini tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dari, ya, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun memang, Pak, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kita jangan mendahului imam dalam ucapan amin. Biarkan imam mengucapkan a, baru kita ikuti a. Walaupun memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan biarkan imam mengucapkan amin dulu. Amin. Dan selesai imam baru makmum. Amin. Tapi itu pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang ucapan aminnya berbarengan ucapan amin malaikat, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang kalau imam dulu baru makmum, siapa yang sesuai dengan aminnya malaikat? Ya. Sepertinya sudah masuk Isya. Kita lanjutkan insyaallah setelah apa azan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makmum juga mengucapkan takbir? Iya. Karena Nabi sebut mengatakan apa? Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah mengucapkan takbir, maka hendaklah kalian mengucapkan takbir. Iya. Bolehkah memajang stiker wanita bercadar di medsos? Fitnah, akhi. Wanita itu fitnah. Kata Rasulullah, wanita itu datang dengan 4, pergi dengan 8. Iya. Dihindari, dihindari. Bagaimana hukumnya menggunakan promo Natal? Apa maksudnya? Promosi-promosi, ada diskon dan yang lainnya, gak masalah. Iya. Karena Ali bin Abi Thalib membolehkan kita menerima hadiah dari orang yang merayakan Natal selama bukan daging. Demikian dalam riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau misalnya ada orang yang dari hari raya mereka ngasih hadiah ke kita, kata beliau, terima saja selama bukan sembelihan. Selama bukan apa? Sembelihan. Bagaimana hukumnya jika kita sholat berjamaah kemudian imam dan jamaah kurang rokaat dan kita menyadarinya ketika selesai sholat, apakah menambah berjamaah atau sendiri-sendiri? Ada pernah Rasulullah SAW kurang rakaat, Pak. Rasulullah SAW pernah sholat zuhur atau asar hanya 2 rakaat, lupa. Kemudian Zulyadin bertanya, "Ya Rasulullah, aku sirat di sholat, ya, amnasita, hai Rasulullah, sholat sudah dikurangi atau engkau lupa?" Kata Rasulullah, "Lam tuksor walam ansa, tidak dikurangi dan tidak lupa." Apa kata Zulyadin? "Bala nasita ya Rasulullah, engkau lupa ya Rasulullah." Maka kemudian di situ ada Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain. Kata Rasulullah, "Asadaqa Zulyadain?" Apa benar ucapan Zulyadain? Maka mereka mengangguk. Maka kemudian Rasulullah menambah 2 rakaat. Ya, dan sujud sahwi sebelum salam. Apakah makmum disyariatkan juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ini khilaf. Syekh Albani merajihkan tetap disyariatkan ucapan sami Allahu liman hamidah. Sedangkan jumhur, dan ini pendapat yang insyaallah yang paling kuat, ya, mengatakan makmum cukup mengucapkan rabbana lakal hamd. Ini hadis yang sudah kita bacakan tadi. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian rabbana lakal hamdu. Ya. Saya pemuda usia 23 tahun. Saya punya duit 35 juta. Saya bingung nih Ustaz, umroh dulu atau nikah dulu ya? Pertanyaan anak, antum merasa khawatir jatuh kepada zina enggak? Kalau antum takut jatuh kepada zina dan terfitnah wanita, wajib antum menikah dulu. Karena menyelamatkan agama dan menyelamatkan hati dari syahwat wajib. Ya. Insyaallah dengan menikah Allah berikan kepada antum insyaallah apa? Ya, kekayaan. Enggak usah khawatir. Tapi kalau memang antum juga tidak terfitnah oleh wanita, biasa aja, syahwatnya juga enggak, ya, ya silakan kalau mau umrah dulu. Cuman masalahnya ini di zaman fitnah, Mas. Zaman perempuan buka-bukaan, syahwat di mana-mana. Maka kalau anak, ya, menganjurkan lebih baik antum nikah dulu aja. Iya, untuk menyelamatkan apa namanya agama dan menyempurnakan separoh agama antum. Kalau kita masuk masbuk dalam sholat, terus kita melanjutkan kekurangan rakaat sholat, terus ada yang menepak pundak-pundak kita dan bermakmum kepada kita, gimana Ustaz, antum tetap niatnya sholat sendiri? Antum tetap sholat, niatnya sholat apa? Sendiri, karena masbuk, ya, yang saya ketahui tidak perlu, tidak menjadi imam. Masbuk sholat sendiri, sendiri. Wallahu a'lam. Boleh tidak memperlambat takbir saat sholat sendiri maupun sholat berjamaah? Maksudnya memperlambat takbir gimana, Mas? Hah? Apa? Hah? Allahu Akbar gitu. Ya, kita katakan tidak sesuai dengan apa? Dengan secara ilmu tajwid gitu. Dan ilmu tajwid itu hanya 2 ketuk saja. Allahu Akbar. Ya. Apakah mertua yang kehidupan sehari-harinya bergantung dari putranya boleh mendapatkan zakat mal dari menantunya? Kalau memang mertuanya apa, mertua itu memang miskin, ya, nggak punya penghasilan, dan dia sangat membutuhkan uluran bantuan dari putranya, nggak masalah, ya, selama dia memang miskin. Bolehkah kita menirukan takbir imam? Menirukan takbir gimana maksudnya nih? Apa nadanya atau gimana? Kalau menirukan nada itu Pak, tidak disyariatkan. Hatta dalam baca Quran, antum misalnya meniru nadanya Musyari Rashid misalnya, atau meniru nadanya siapa? Yang masyur-masyur itu loh. Iya, Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tasihud Dua membahas tentang permasalahan tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa itu hukumnya makruh. Karena bukan kebiasaan salafus saleh. Para sahabat saja enggak pernah mereka niru-niru nadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing sesuai dengan yang dia mampu saja. Karena itu termasuk takalluf namanya, Pak, menyusah-nyusahkan diri. Lebih utama mana, wudu di rumah untuk salat berjamaah atau di masjid? Jelas di rumah dong. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadis. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fadl bi 27 daraja atau bi 25 daraja, wa dzalika annahu idza tawaddaa fi baitihi ya wa asbagha الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة. Solat seseorang berjamaah lebih baik 27 atau 25 kali lipat daripada solat sendirian. Yaitu seseorang berwudu di rumahnya, kata Rasulullah. Kemudian ia sempurnakan wudunya, lalu ia keluar menuju masjid dan tidak ada niat kecuali solat. Dalam beberapa riwayat demikian, Pak, dari beberapa sahabat, selalu Nabi menganjurkan untuk wudunya di mana? Di rumah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa syarat untuk mendapatkan pahala jalan kaki satu langkah dapat satu derajat, satu langkah digugur, itu apabila berwudu di rumah. Adapun kalau dia tidak berwudu di rumah, maka dia tidak dapat pahala itu. Ya, kenapa? Karena di situ dengan menggunakan idza yang merupakan huruf syarat. Ya. Baik, demikian. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.